Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19 майдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Аксай менен Вороктун ортосуна пост коюлду. Аймакты кыргыз тажик милициясы биргеликте көзөмөлдөйт.
Ошо чоңдор келип биз менен бала чакасы менен жашаганда көрөт эле да. Өтө кооптуу.
АКШ Арктиканын аскердешүүсүнө кабатыр болууда.
Биз Арктикадагы аскердик аракеттердин активдешип жатканына тынчсызданабыз. Алар ар кыл кырсыкчына коркунучтардын көбөйүшүнө шарт түзөт.
Балдарга арналган электрондук китептер жөнүндө айтып беребиз жана басма сөзгө баяндама угасыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 майда Ош облусунан 440 килограммдан ашык ваңгизат кармалганын билдирди. Атайын кызматы героинин баасы 20 миллион доллардан ашык сумманы түзөт деп эсептеди.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан узак жүргүзүлгөн атайын иш чаранын жүрүшүндө Борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы Чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдөгү героин баңгизаттарды ташып алып өтүп жүргөн ири көлөмдөгү эл аралык баңги каналы аныкталып жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду.
Деди атайын кызматтын өкүлү. Маалымат кылайыкча, издөө иш чараларынын алкагында баңгизат оор жүк ташуучу автоунаада жашыруун бекитилген жеринен аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул Борбор Азия аймагы аркылуу жакынкы Чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдө баңгизат ташуучу канал экенин билдирди. Бул факт боюнча учурда эки кыргыз жараны кармалып, башка тиешеси бар кишилерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул Кыргызстан эгемендик алгандан бери укук коргоо органдарынын рекорддук көлөмдөгү кармалган баңгизат экенин белгилейт. Чүйдүн Памфилов районундагы Вознадневка айылында 17 жаштагы бала сынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, 102 кызматына 17 майда түнкү саат 1 чамасында Вознасеновка айылындагы сарайлардын биринде асынып турган баланын сөөгү табылганы тууралуу кабар түшкөн. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып экспертиза дайындалды. Баштапкы маалыматка ылайык, маркум Кара Балта шаарында жашачу, ал айылга туугандарыныкына келген. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Арктиканын милитаризациясына тынчсызданысын билдирди. Аймактын стратегиялык мааниси супер державалар арасында барган сайын артууда. Блинкен түндүк Европаны кыдырып жүрөт. 19 майда Рейкьявикте ЭАЛ Арктика кеңешинин жыйынына катышмакчы. Анын жүрүшүндө Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен алгачкы жолу бетме-бет жолугушат. Мамлекеттик департаменттин баспасөз катчысы Нейт Прайстын айтымында Блинкен Арктиканын жаңжалдардан эркин аймак катары сактап, кеңештин мүчөлөрү ортак баалуулуктардын климаттагы өзгөрүүлөрдүн терс таасирин алдын алуунун үстүнөн иштегидей шарт түзүүнү сунуш кылганы жатат. Лавров менен кездешүү 20 майда пландалган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин башкы дипломаттар ортодогу мамилелерди жана эл аралык мамилелерди талкуулашаарын билдирди. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кумтор Голд компания ишканасынын жамаатына убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүргү тааныштырды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы кабарлады. Марипов Кумтор кентиндеги жумушчулар менен жолугуп, айрым суроолоруна жооп берди. Анын айтымында кызматкерлер арасында кыскартуулар болбойт. Теңиз Бөлтүргү Кумтор Голд компания жабык акционердик коомунун тышкы башкаруучусу кызматына экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун сунушламасы менен дайындалды. Жогорку кеңеш 17 майдагы чечим менен министрлер кабинетине Кумтор Голд ишканасынын убактылуу тыштан башкарууну киргизүүнү тапшырган. Убактылуу тышкы башкаруу үчүн 3 айлык мөөнөт киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартары парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында айтылды. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Сентара мындай дооматтарды четке кагып келет. Нидерландтардын Роттердам шаарында 18 майда Евро көрсөтүү 2021 ыр сынагынын биринчи жарым финалы болду. Ага катышкан 16 мамлекеттин ырчыларынын 10 финалга жолдомо алышты. Экинчи жарым финал 20 майда болот. Ал эми финалга чыккан 26 өлкөнүн ырчылары 22 майда мөөрөй талашышат. Европалык популярдуу обонду ырлар сынагы 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам өтпөй калган. Евро көрсөтүү сынагы 1956 жылдан бери уюштурулуп келаткан шоу 2019 жылы Израилде болуп, Нидерландтардан катышкан Дункан Лоуренс жеңген, эреже ылайык сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө өтөт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биздин баракчалар бардык социалдык тармактарда бар: Facebook, Instagram, Одноклассники жана башка социалдык желелерде бизге байланышып, эгер макалага ылайыктуу сунуш пикирлер болсо жазып койсоңуз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 майда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 23-24, Ош, Талас, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 31-34 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +8, Бишкек шаарында +31 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Баткен облусунун Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух анклавынын чектеш жерине кыргыз тажик милиция кызматкерлеринин биргелешкен посту коюлду. Милициянын бекети жергиликтүү элдин коопсуздугун камсыздай турганы айтылууда. Алдыда ушул темада кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган макаланы угалы.
Мындай пост орнотулуп, эки элдин тынчтыгын көзөмөлдөөсү жергиликтүү эл үчүн эң маанилүү экенин Аксай айылынын башчысы Эркен Жолчуев Азаттыкка билдирди.
Апрель айынан баштап октябрь айга чейин жайлоого каттам барды. Ушул пост кечээ күнгө окуялар кайталанбаш үчүн пост коюлуп, көзөмөлгө алып, ким кирди, чыкты, анан коопсуздугун карап берүү максатында коюлду. Мен ойлойм, бул бизге жакшы эле жардам, пайда болот деген ойдобуз.
17 майда Аксай айылынын тургундары бул айылдан 3 тажикстандыкты, ал эми тажик чарандары Барух аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргызстандыкты кармап алган. Облус башчыларынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин алар алмаштырылган. Тажикстан тарап кармаган Аксай айылынын 3 тургуну түрдүү жараат менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилген. Учурда алардын абалы турукташып калганын бейтапкана башчысы Азизбек Жунусов Азаттыкка маалымдады.
Кечээки Тажикстанда чыккан балдардын состояниясы туруктуу. Относительно удовлетворительно, иначе сознание стабильное, с разными необходимыми помощью существует. Дарыдар мектебин необходимый обследованиялар өткөзүлгөн. Азыр дарылар жакшы.
Эки тараптан адамдар кармалып, кыргыз жарандары сабалганы тууралуу маалыматтар чыккан соң, коопсуздугунан кооптонгон айрым аксайлык тургундар балдарын алып Баткен шаарындагы туугандарыныкына кетишкен. Аксайдын тургуну 63 жаштагы Муса Надыров каңшар маалыматтар Воорухтунда, Аксайдын да тургундарын дүрбөлөң кылганын айтты.
Анызма тажиктер бала чакасын алып чыгып атат деген сөздөр болду. Анан жүктөрү менен көчүп бир сурагы өтүп кетип атат деген сөздөрдү уктук да. Неберем айтты, Азамат деген агайыбызды тажиктер алып кирип кеттир деди. Айылдан адамдар кетип атты. Жүктөп балдарын алып чыгып кетип атты. Тажиктер уже таксига жатат экен деген жатып атты. Анан мен да балдарым жөнөтүп өзүм үйдө калдым айылда. Ушу да. Ошо чоңдор келип биз менен бала чакасы менен жашаганда көрөт эле да. Өтө кооптуу. Мына балдарыбыз бир нерсе табы десе эле же катуураак үн чыкса эле бала чака коркуп турат да, коркуп турат. Эмне болот экен, кандай болду экен деп.
Кооптуу жакка кеткен айылдыктар бүгүн үйлөрүнө кайтышты. 17 майда Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев менен Согди облусунун башчысы Ражоппай Ахматзода кыргыз тажик чек арасында жолугушкан. Алар эки айылдын тургундарынын кармалышы боюнча окуяны талкуулап, жыйынтыгында кыргыз жарандарын сабаган тажик жарандарын мыйзам чегинде жоопко тартууга келишти. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердиколова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жолугушууда посттон тышкары эки мамлекеттин чек арашыларындагы биргелешкен кайгыл түзүүнү макулдашкан. Ошондой эле чектеш аймакта мындай окуялардын кайталанышына жол бербөө, чатактардын алдын алуу, аймакта коопсуздукту биргелешип камсыздоо тууралуу сөз болгон. Мындан тышкары чектеш эки облустун башчылары күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чогуу апта сайын жолугуп турушмакчы. Варух айылы Кыргызстандын аймагындагы Тажикстандын анклавы, Баткен районунун Аксай айылы менен чектешет. Аксай айылында 750 кожолук бар, анда 3,5 миңге чукул адам жашайт. 13 майдан 17 майга чейин Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү сүйлөшүп протоколго кол коюшкан. Анда Лейлек району чектешкен аймактарды тактоо камтылганын Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрөбаев азаттыкка билдирди. 28-29 апрелде кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 жаш бала. 180 ашуун адам жаракат алды. Баткен облусунда жалпы 136 үй кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураган. 93 үй Лейлек районунда, 43 жеке турак жай Баткен районунда катталды. Аймактагы 58 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланды. 15 000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылды. Согдуу облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалган. Замира Кожобаева, Азаттык, Баткен.
Теманы интервью менен улантабыз. Биздин суроолорубузга Оштон экономист Эркин Абдыразаков телефон аркылуу жооп берген.
Коркпос койбойлу, бул маселени чечпейт. Эч качан убактылуу элди тынчтандыруу гана маселе болуп турат да. Муну тажик өлкөсү менен кошо сүйлөшүп, сөзсүз түрдө эми башка бир өлкөнүн эсебинен эми кызык, биздикилер деле ар кандай уступкага сүйлөшөлү, тигүү деле жестко эле айтыш керек буларды. Өзүңөрдүн элдин тагын өзүңөр чечкиле, территория башка жака көчүрүш керек, Россия башка жака барып деле иштеп атышпайбы? Жарандык кыналып атат. Кыргызстандын эсебинен болбойт да мындай чеч. Бирок биздин бир кызык нерсе болуп атат, парадокс. Бизде жер көп. Ошо жерлерди көбүнчө иштетпей коюп жол болсо башка жака миграцияга кетип калып, ошондо айтып атышат да булар. Силерде жер жөн деле жатат го, эмне үчүн ичи тарды кылып атасыңар, бизге бергиле дегендей, башка уступкаа башка сүйлөшүүлөр болсо силерге башка жактан берсин, бизге бул жерди бергиле дегендей маселени көтөрүп келет да.
Милициянын биргелешкен посту көп деле маселени чечпейт деп ойлойсузбу?
Жок, маселени чечпейт. Бул убактылуу нерсе, убактылуу элди баягы мындай раздел кылып туруп эми толук кандуу эле ал тажик кыргыз маселесин, чек аранын маселесин милициянын посту чечпейт. Бул коомдук тартипти убактылуу сактап гана туруш маселеси. Ар бирибизге кийин чарба жүргүзүп кеткенде эмне, ар бир участокко барып жол болсо ар бир кишинин жанына милиция кое албайбыз да. Эми баарыбыз чарба болгондон кийин электр энергиясы болот, суу маселеси болот, жайыт талаш болот эртең эле. Мына мүмкүн чындыгын айталы, биздин элибиз өзү кызык. Баткендиктер бул тажиктердин малын алып алып өзүнүкү деп жайлоого чыгып келген. Өзү мындай чарба жүргүзүү жагынан бири бирине ширелишип кеткен да мындай алып отрывать этиш мүмкүн эмес булардычы. Ошо тарабынан алганда баягы мурунку байланыштар, баягы достук, тиги бир жактан бир башкача бир келишимдер менен буларды биздин жерге претендент болбой убактылуу арендага пайдаланабы же акча төлөйбү, кандайдырбы деңгээлде. Ошондой маселени экономикалык жагында кошо караш керек эле да.
Экономика деп калдыңыз, чек арадагы куралдуу жаңжалдын экономикага тийгизген зыяны жөнүндө кандай пикирдесиз? Же Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык карым катыш өтө деле маанилүү болбой турабы?
Жок, маанилүү. Себеби дегенде мына Тажикстан үчүн маанилүү. Сууну, жайытты, жолду биздикин пайдаланып атпайбы? Бул бир эң башкы фактор. Эгерде биз суу бербей кое турган болсок, булар таптакыр эле түшүмө албай тиричилиги жүрбөй калат. Ал жерде завод, фабрика, башка бир эчтеке жок. Анан экинчи жагы Тажикстан толугу менен эле баягы контрабанданын эсебинен жашап келген. Муну биздин кыргызстандык чиновниктер уюштуруп келген да. Аны ачык эле айтылып атпайбы? Эми карап көрүңүз, бул жактан бизге жанагы кулпунай, жашылча жемиштер келет. А бизден баягы күрүч, тамекиден баштап баягы насыбайдан баштап бүт бардыгын бизден алат да. Анан жана майлоо сүйлүүчү майлар Россиядан келеби, башка жактан келеби, транзит аркылуу эми эле ушул Тажикстандын өлкөсүнө таасир эте турган фактор ушул да. Мына өзүңүз билесиз, бизде 40 сомдун тегерегинде болуп турганда бензин да, алар калтарып сатып атышты, 80 сомдун тегерегинде сатып атышты. Азыр таптакыр блокада болуп калды. Бул дагы эле убактылуу, дагы эле баягы напряжение түзүлөт. Себеби дегенде Тажикстандын эли канчага чейин чыдайт, баанын баары өсүп атат. Өлкөдө анын Тажикстандын өлкөсүнүн жетекчилигине болгон саясий жана экономикалык мындай чыңалуу пайда болуп атат да бара бара. Бул жагынан алганда эгерде ал өзүнүн өлкөсүндө баягы граждандык согушунда алганда билебиз, Кыргызстанга канча киши, 1,5 миңден ашык киши тиричилик кылып жашап кеткен да. Эгерде азыр кудай сактасын, эгерде Тажикстандын өзүнүн ичинде нааразычылык болуп качкындар пайда болсо кайда барат? Албетте Кыргызстандын территориясына качып өтөт да булар. Кыргызстанга кошумча мындай башы оору жаратат да булар. Ошон үчүн биз жетелечип биргесип эки мамлекеттен мындай убактылуу эле тынчып туруш эмес, келечектеги перспективаны да ойлонуш керек да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономист Эркин Абдыразаков жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кумтор Gold Company ишканасынын жаматына убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктү тааныштырды. Токиодо дарыгерлер бирикмеси олимпиаданы өткөрбөөгө чакырышууда. Кыргызстандын атайын кызматы суммасы 20 миллион долларлык жарым тоннадай баңгизат кармалганын билдирди. Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыкат ва Таракыят оппозициялык партиясынын расмий каттоодон баш тартты. Базада жок номер менен жүрүп эреже бузган машинелердин ээлерин жоопко тартуу механизми каралууда. Нидерландтардын Роттердам шаарында евро көрсөтүү 2021 эл аралык популярдуу ыр сынагы башталды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 19 май уктурууну улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Арктикадагы аскердик кубаттын арттыруу саясатына тынчсыздануу билдирди. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Арктика кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Исландияга келген учурда билдирди. Бул жыйындын алкагында Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдон да жолугушуусу күтүлүүдө. Ушул темада макаланы угабыз, аны Бакыт Асанов даярдаган.
Арктика кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Исландияга келген АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Рейкьявикте маалымат жыйын курду. Ал Арктикадагы аскердик күчтөнүү саясатына тынчсызданып, бул чөлкөмдүн милитаризациясына жол бербөө керектигин эскертти.
Биз Арктикадагы аскердик аракеттердин активдешип жатканына тынчсызданабыз. Алар ар кыл кырсыктана коркунучтардын көбөйүшүнө шарт түзөт жана бул чөлкөмдүн тынч туруктуу келечеги боюнча жалпы максатка каршы келет. Ошондуктан бул жаатта этияттап мамиле кылышыбыз керек.
Блинкендин Исландияга сапарынын алдында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын басма сөз катчысы Нед Прайс мамлекеттик катчы Арктиканы жаңжалдардан эркин аймак катары сактап, кеңештин мүчөлөрү орток баалуулуктардын, климаттагы өзгөрүүлөрдүн терс таасирин алдын алуунун үстүнөн иштегидей шарт түзүүнү сунуш кылаарын айтып чыккан. Арктика кеңеши Арктиканын айланасындагы өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүшү жана айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган эл аралык уюм. Ага 8 өлкө: АКШ, Канада, Дания, Исландия, Орусия, Швеция, Финляндия жана Норвегия мүчө. Дал ушул кеңештин бул жылкы жыйынынын алкагында Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 20 майда жолугушкан жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги башкы дипломаттар ортодогу мамилелерди жана эл аралык маселелерди талкуулашарын билдирди. Ал эми ага чейин АКШнын чалгын кызматы апрелдеги баяндамасында Москва Арктикадагы аскердик жана экономикалык таасирин күчөтүүгө кызыктар экени жөнүндө айтылган эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 17 майда батыш өлкөлөрүнүн Арктика боюнча Орусияга карата дооматтары суу кечпей тургандыгын билдирген.
Причитание по поводу того, что Россия разворачивает военные.
Биз Орусия Арктикада аскердик кубаттуулугун активдештирип жатат деген сөздөрдү жармаштырып жатканын көрүп жатабыз. Баарыңарга мурдатан эле эң сонун белгилүү болгондой, бул биздин аймак, биздин жер. Арктиканын бизге таандык жээги коопсуз болуш үчүн жооп беребиз. Ал жакта биздин өлкө эмне кылса да мыйзамдуу жана легитимдүү.
Блинкен менен Лавровтун бул жолку сүйлөшүүсү АКШ менен Орусиянын ортосунда Украина, Крым, орусиялык хакерлердин Америкадагы мунай түтүгүнө чабуулуу сыяктуу бир катар маселелер боюнча пикир келишпестиги күчөп турган учурда өткөн жатат. Энтони Блинкен ушул аптанын башынан бери түндүк Европаны кыдырып жүрөт. Ал 18 майда Данияда болуп, аталган өлкөнүн жетекчилиги менен жолуккан. Ал эми Исландиядагы жыйындан кийин мамлекеттик катчы Гренландияга барып, бул аралдын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бишкекте 23 апрелде эл аралык китеп күнүндө балдарга арналган 400 жакын электрондук китептердин бет ачары өткөн эле. Аларды кыргызстандык 25 балдар жазуучулары жазып, 20 иллюстратор сүрөт менен коштогон. Юсайттын окуу керемет долбоорунун алкагында аткарылган бул саамалык жөнүндө Айгерим Акылбекова кененирээк айтып берет.
Ры тыбышын үйрөттү Рахат досу жакшылап. Ры кошулган сөздөрдү Расул айтты кайталап.
Бул ыры тыбышына тили келбеген Расул тууралуу ырын окуп жаткан балдар акыны жана жазуучусу Айнагүл Базарбаева. 30 жылдык тажрыйбасы бар жазуучу акыркы жылдары балдар адабиятына киришкен. Базарбаева бүгүнкү балдар жазуучулары мугалимдерге жардамдаш болуп, балдарды кызыктырган. Ошол эле учурда аларды изденүүгө, ойлонууга түрткөн чыгармаларды жаратышы зарыл деп эсептейт.
Баланын аң сезимине, психологиясына баан салып калат экенсиң. Кайсы жаштагы балага эмне кызык? Анан азыр эми балдар дагы аябай кандай десем өнүккөн учур, баягы биз билбеген дагы терминдерди билиши мүмкүн экен да. Мен ушул өзүмдүн ыкмамда ыр менен көркөмдүк жагын карап, баланын эстетикалык рахатын эске алып жазганга аракет кылабыз.
Айнагүл Базарбаева мектептин башталгыч класстарында окуган балдар үчүн жазат. Былтыр анын бир нече китеби басылып мектептерге таратылган. Быйыл ал 20га жакын балдар жазуучулар менен бирге 335 электрондук китепти даярдап чыккан. Жыйырма үчүнчү апрель эл аралык китеп күнүнө карата Бишкекте мына ушул балдар үчүн даярдалган орус жана кыргыз тилиндеги электрондук китептердин презентациясы болуп өттү. Иш-чара авторлордун бири жомок китебин жандуу окуп жана анын иллюстрациясын көрүүчүлөргө көргөзүү перформанс менен башталды.
Мыши разложили разноцветный курут на крыше сарая. Весь день он сушился на летнем солнце.
Электрондук китептердин жанры ар түрдүү: маалыматтык, көркөм чыгармалар, жомок жана ырлар. Ошол эле кезде окуу программасы боюнча предметтик китептер бар. 335 китептин 250 жакыны чет тилден кыргыз жана орус тилине которулган балдар китептери. Алар үй бүлө, достук, мектеп, жаратылыш жана жаңы технологияларды таанып билүүгө арналган ар кандай көлөмдөгү китептер. Алар китеп чекит, еду чекит, гов кейже дарегинде жайгашкан. Китептердин ар биринде негизги орун кара сөз эле эмес, сүрөттөрү же иллюстрациясында берилген. Жалпы жонунан долбоордо 20 иллюстратор иштеген. Алардын бири Элнур Исаков, кесиби боюнча тарыхчы. Сүрөтчүлүк өнөрү бар Элнур балдар иллюстраторлору тууралуу айтып берди.
Эмоцияга көп көңүл буруш керек да. Андан сырткары түскө, композицияга, бала эмне кызыгат? Бала эң биринчи эмоцияга кызыгат да. Эгерде кызыксыз болсо, кандай түс бербесең дагы, кандай сонун тартпасаң дагы, эмоция жок болсо балага эч качан кызык болбойт. Ошол үчүн эң негизги бул баланын көз карашы менен караш.
Китептер Үсайиттин Оку Керемет долбоорунун алкагында иштелип чыккан. Долбоор 40га жакын балдар жазуучуларын окутуп, аларга колдоо да көрсөткөн. Ал эми бул электрондук китептер 900 000 экземплярда басылып, 1600 мектепке таратылары айтылууда. Долбоордун коммуникация адиси, Чолпон жана Дыл буларга токтолду.
Кыргызстандагы жаш жазуучуларды, иллюстраторлорду дагы өстүрүп, алар менен кошо иш алып барып, анан балдар үчүн жаңы китептерди, ар кыл жанрдагы жаңы китептерди жаратуу. Бизде көп китептер адаптацияланган, биздин өзүбүздүн менталитетибизге, өзүбүздүн баягы үрп адатыбызга жараша дегендей, ошого жараша дагы адаптацияланган китептин баары.
Бишкектеги иш-чарага балдар жазуучулары жана иллюстраторлору өзүлөрү, блогерлер, таанымал адамдар, ата-энелер катышты. Адистер балдарга арналып чыгып жаткан китептердин окулушу негизинен ата-энелердин аракетине байланыштуу экенин айтып келишет. Ошондой эле ойду үч баласы менен иш-чарага келген актриса Альмирна Имашева билдирди.
Чөнтөк телефону менен карап отуруп калдык, бирок ошол мезгилде дагы эми балдарыбызга баардык окуу китебин, окууларды, китептерди окутуу үчүн ушундай сонун долбоорлор, абдан сонун иш чаралар жакшы болуп атат. Мен дагы бүгүн кыздарымды атайын эришип келдим. Кыздарыма мен дагы атасы экөөбүз тең китепти ар дайым окуу деп келебиз, окутабыз, өзүбүз да чогуу окуйбуз. Кичинекей болобу же чоң болобу, ошол нерсенин баары чогуу окуганга аракет кылабыз.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдар адабияты боюнча жылына 200 китеп чыгат. Кыргыз тилдүү балдар адабиятын чыгарууга эл аралык уюмдарда көмөктөшүп келет. Айгерим Акылбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып эми басма сөзгө баяндамага орун берем. 18 майда Бишкектеги айрым гезиттерде, басылмаларда чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган. Баяндаманы эфирге Айбек Бийбосунов окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити министрлер кабинети Кумтөр Алтынкенине убактылуу тышкы башкаруучуну дайындоонун тартибин бекиткенин маалымдады. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы кол койгон. Басылма түркиялык ишкерлер Кыргызстанда гидроэлектростанцияларды курууга кызыктар экенин кабарлады. Гезиттин ырасташынча, түркиялык ишкерлер кичи жана ири гидростанцияларды куруу жаатында кызматташууга даяр экенин билдиришкен. Быйыл 8-9 июлда Чолпон Ата шаарында эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 10-кеңешмеси өтөт. Иш чаранын алкагында Кыргызстанга келген делегациянын башчысы, Түркиянын палаталар жана товардык биржалар биримдигинин президенти Рифат Хисарджык оглу Түркия товар жүгүртүү жана инвестицияны жогорулатууга, Кыргызстандын өнөр жай потенциалын кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирген. Ушул эле гезит тойлорду элдик ырым жырымдарды эле эмес, диний ырым жырымдарды да тартипке салуу зарылдыгына токтолуп, ушул тапта парламентте демилгеленген үлпөт той, үй бүлө, мааракеи салтанаттарын, көмүү ырым жырымдарын жана маркумдун элесине арналган иш чараларды тартипке келтирүү жөнүндө бузуулар кодексине киргизилчү өзгөртүүлөр тууралуу мыйзам долбоору коомчулуктун сынына кабылганы жазды. Антишке мыйзамдагы айрым карама каршылыктар себеп болгон. Мисалы, мыйзамдын бир беренесинде жаназага туруучулардын саны чектөөсүз экени көрсөтүлүп, андай жерде ири мүйүздүү мал же жылкы союлушуна тыюу салынары белгиленсе, башка бир беренеде маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышчу адамдардын саны 100 ашпашы керектиги көрсөтүлгөн.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит Кумтөр ишканасына сырттан башкаруу киргизилишине карата пикирин билдиргенин Политклиника гезити маалымдады. Ортсмит Кыргызстан рыногунда иштеп жаткан компаниялар, азыркы учурдагы жана келечектеги потенциалдуу инвесторлор ушул таптагы кырдаалга, анын ичинде өз бизнесинин келечегине кабатыр болуп жатышканын билдирген. Учурдагы экономикалык кризистен чыгуу жана экономиканы калыбына келтирүү үчүн ишкерлердин жана инвесторлордун укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары урматталып, корголгон мыйзамдын үстөмдүгү орногон чөйрөнү түзүп, эртеңкисине толук ишеним беришибиз керек, дейт Робин Ортсмит. Бизнес акыйкатчы эми деле тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жактын тең кызыкчылыктары эске алынып, маселени макулдашуу жолу менен чечүүгө жетишине мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирген. Ушул эле басылма парламенттин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитет отурумунда депутаттар коопсуз шаар долбоору боюнча айыппулдардын суммасын азайтуу маселесин караганын, анда майда барат жол эрежелерин бузгандарга карата айыппулдардын суммасын азайтуу аракети жасалып жатканын кабарлады.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити ушул тапта канадалык компания Кыргызстан экономикасын кургуйга кулатуунун амалына киришип, ал үчүн колунан келгендин баарын жасоого өткөнүн жазды. Гезит белгилүү саясат таануучу Мүсүркул Кабылбековдун социалдык желедеги пикирин жарыялады. Анын ырасташынча, канадалык компания менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши канчага созулары белгисиз. Мындан Кыргызстан жеңип чыкса, өлкө 30 жылдык уйкудан ойгонуп өнүгүүгө бет алат. Алтын кент талашы жеңил болбойт. Канадалык компания тажрыйбалуу, квалификациясы жогору, кымбат баадагы эл аралык юридикалык компанияларды жалдайт, маалымат согушун жарыялайт. Каржы институттары менен донорлордун санкциясы чыгат, капитал сыртка агылып чыгып, инвесторлор келбей коюшу ыктымал. Мына ушул аракеттердин артында мындай ийригенди, татаал технологиялык схеманы токтотпой, ыр атты башкарууга жергиликтүү адистердин чама чаркы жетеби же сырттан сейрек адистерди чакырып келүүгө мажбур болушабы деген кытмыр суроо турушу деле ыктымал. Иши кылып ар тараптан чыккан басымды, кысымды ири компания күчөтө бериши мүмкүн. Андайда өлкөнүн биримдиги алдыңкы планга чыгат. Буга чейинки талаш тартыштар четке кагылып, эл менен бийликтин, бийлик менен адистердин иш билгилиги ири басымга каршы турушу керек. Ошондо гана бул иштен дурус жыйынтык чыгышы мүмкүн, деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылмада тазалоочу жайлардан бөлүнүп чыккан биогаздар иштетилбей, абаны булгап жатканы баяндалган. Кыргызстанда суудан агып түшкөн мөңгү суулары суугатка пайдаланылат. Жер алдынан чыккан мөлтүр суулар ичкенге, турмуш тиричиликке кетет. Алар тазаланган соң экинчи ирет колдонулбайт. Ал эми Бишкектеги эң ири тазалоочу жайлардан бөлүнүп чыккан газды колдонуу маселеси ушул кезге чейин эч кимди ойлонто элек. Ал абаны гана булгоду, дейт белгилейт гезит автору.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкектеги басылмаларда 18 майда жарыяланган макала баяндарга Бекташ Шамшиев серип салды. Баяндаманы эфирге мен Айбек Бийбосунов окудум.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекинде алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Имейл vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550-036-855. Телеграм 0550-988-755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Сынакка катышыңыз, биз болсо 19 майдагы эртеңгенек программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 19 майдагы программаны улантат. Кыргыз-тажик жаңжалында каза болгон кыргызстандыктардын арасында Карабак айылынын 5 тургуну да бар. Кабарчыбыз кыштактагы бир көчөнүн трагедиясын айтып берет.
Апа, бүгүн саарылышып калдыңыз да деди да, ошол менен чыгып кетип калды, кайрылып кирбеди үйгө. Балдар жүр десе эле кетип калыптыр.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыят оппозициялык партиясынын расмий каттоодон баш тартты. Беларусьта каршылык акциясын тыюу үчүн күч түзүмдөрүнө өзгөчө укуктар берилди, анын артынан өлкөдөгү эң ири порталдын кызматкерлери кармалды. Акын, котормочу Манас Алымбаев дээрлик 10 жылдан ашуун тынымдан кийин кайрадан чыгармачылыкка кайтты.
Балабыз, анда балабыз, өчкүч ойноп өлгө барабыз.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 майда Ош облусунун 440 килограммдан ашык баңгизат кармалганын билдирди. Атайын кызмат героиндин баасы 20 миллион доллардан ашык сумманы түзөт деп эсептеди.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан узак жүргүзүлгөн атайын иш чаранын жүрүшүндө борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдөгү героин баңгизаттарды ташып алып өтүп жүргөн ири көлөмдөгү эл аралык баңги каналы аныкталып жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду.
Маалымат кылайык, ыкчам издөө иш чараларынын алкагында баңгизат оор жүк ташуучу автоунаадан жашыруун бекитилген жерден аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул Борбор Азия аймагы аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдө баңгизат ташуучу канал экенин белгиледи. Бул факт боюнча учурда эки кыргыз жараны кармалып, башка тиешеси бар кишилерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Атайын кызмат бул Кыргызстандын эгемендик алгандан берки укук коргоо органдарынын рекорддук көлөмдөгү кармалган баңгизат экенин белгилейт. Жапонияда медицина кызматкерлеринин таасирдүү бирикмеси бийликти жайкы олимпиаданы өткөрбөй туруу чакырыгын колдоду. Токиодо спорттук мелдешти өткөрүүгө 3 айдан убакыт калганда коронавирус инфекциясынын өсүшү байкалууда. 6000 кызматкер мүчө ассоциация Жапониянын борборундагы ооруканалар бейтаптарга толуп калганын белгилеген. Бийлик эл аралык олимпиада комитетин спорттук мелдештерди өткөрүү татаал экенин андырып, аны өткөрбөөгө жетишүү үчүн суранабыз деп айтылат Жапониянын премьер-министри Йосихиде Сугегеге жазган ачык кайрылууда. Буга чейин башка дарыгерлер тобу жана эксперттер коопсуздук тобу келчиликтери жөнүндө пикирин айтып чыгышкан. Олимпиаданы өткөрбөө онлайн петицияга 100 000 киши кол койду. Жапония COVID-19 илдети боюнча башка мамлекеттерге салыштырмалуу кризистик абалга туш боло элек. Учурда өлкө калкынын 3.5% гана эмдөөдөн өттү. Премьер-министр Йосихиде Суге Жапония бардык зарыл чараларды сактоо менен эл аралык спорт сынагын коопсуз өткөрүүнү камсыз кыла аларын ишендирүүдө. Токио жайкы олимпиадасы пандемиядан улам өткөн жылы болбой калган. Чүйдүн Панфилов районундагы Вознесеневка айылында 17 жаштагы бала сынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык 102 кызматына 17 майда түнкү саат 1 чамасында аталган айылдагы сарайлардын биринде асынып турган баланын сөөгү табылганы тууралуу кабар түшкөн. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, экспертиза дайындалды. Баштапкы маалыматка ылайык маркум Карабалта шаарында жашачу Алима айылга туугандарыныкына келген. Баткен, Эле, Карамжай райондорунда жарандык актыларды каттоо, паспорт жана башка документтерди берүү кызматтары таңкы саат 8:00 кечки 7:00 чейин иштей баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу Баткендин чек ара аймактарында документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн кайрылган жарандардын саны өстү. Мындан мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн Баткендин 3 районунда иш убактысы 2 саатка узартылды деп айтылат маалыматта. 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда бул аймакта куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык 19 тажикстандык каза болгон. Баткен облусунда 70 ашык жеке турак жай кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекеттери сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураганы жана аймактагы 58 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргас болгону кабарланды. Тажик тараптан 15 000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылган. Согду облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалды. Нидерландтардын Роттердам шаарында 18 майда Евро көрсөтүү 2021 ыр сынагынын биринчи жарым финалы болду. Катышкан 16 мамлекеттин ырчыларынын 10 финалга жолдом алышты. Экинчи жарым финал 20 майда болот. Ал эми финалга чыккан 26 өлкөнүн ырчылары 22 майда мөөрөй талашышат. Европалык популярдуу обондуу ырлар сынагы 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам өтпөй калган. Евро көрсөтүү сынагы 1956 жылдан бери уюштурулуп келаткан шоу. 2019 жылы Израилде болуп, Нидерландтардан катышкан Дункан Лоуренс жеңген. Эрежеге ылайык, сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө өтүлмөкчү.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекити орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 майда кээ бир райондордо жаан жайт деп кабарлады. Бийик туулуу аймактарга кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 23-24, Ош, Талас, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 31-34, Бишкек шаарында 31 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Кыргыз тажик жаңжалында Баткендеги Карабак айылынын 5 тургуну каза болду, 4-төө 1 көчөнүн жашоочулары эле. Алар 29 апрель күнү Көкташ айылы тараптагы головной тилкесине барып минометтун огунан мерт болушкан. Карабактыктардын айтымында курман болгон 1 көчөнүн тургундары жашоосуна тың, үй бүлөнү жалгыз баккан жигиттер эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Баткен окуясындагы 1 көчөнүн трагедиясын айтып берет.
Баткен районунун Карабак айылындагы Кайынбай көчөсүнө көңүл айтып келгендердин саны көп. Анткени айылдын четки көчөсүндө жашаган 4 кошуна бир күндө жерге берилди. Көз жумгандардын улуусу 36 жашта болсо, эң кичүүсү 26 эле. Кыргыз тажик жаңжалында каза болгондордун бири Тынчтык Эргешали уулу 29 апрелде головной тилкесинде курман болгон. Айыл тургундарынын айтымында Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Тынчтыкбектин бут алдынан жарылган. Анын сөөгү Кайынбай көчөсүндөгү үйүнө бир күндөн кийин келди. Апасы Сурма Момунованын айтымында Тынчтык түшкү маал үйдөн чыгып кеткен.
Апа, бүгүн саалыгыз калдыңыз да деди да, ошол муну менен чыгып кетип калды, кайрылып кирбеди үйгө. Балдар жүр десе эле кетип калыптыр. Ошону менен кайтып кирген.
Отуз жаштагы Тынчтык Эргешали уулу атенесинин колундагы бала болчу. Ал Орусияга барып келгенден кийин өрүк менен иштеп тиричилигин айылда эле өткөрүп жүргөн.
Үйдө 12 жамбыз, ошонун баарын акам өзү бакчу. Билими жок болгондуктан ошол базарга өрүк алып сатат, мал карайт, дыйканчылык менен алектенип, атенемди карап бакчу, атамдын оң колу болчу,
деди маркумдун карындашы Разия Эргешали кызы. Головной тилкесинен Тынчтыктын кошунасы Акжол Арапбай уулу дагы көз жумду. Анын бир тууган агасы Шумкарбек инисинин кыргыз тажик жаңжалына кеткенин угары менен тынбай телефон чалып такыр байланыша алган эмес. Ошол учурда чек арадагы ок атышууда каза болгондор бар экени айтыла баштаган эле.
Кийин эле анын саат 3:00 кабар келди, 3:30. Ушундай ок тийиптир, бутуна деп келди эле. Бутуна эмес, жүрөгүнө тийиптир да. Сүйлөшкөнүбүз бар эле, ооба билет эле үйдөлөр ама аны.
Баткен райондагы Карабак айылы 4 күлдөн суу алат. Аталган суу сактагыч головнойдон бөлүнүп чыккан канал менен толтурулат. Айылдыктардын кыргыз тажик жаңжалы чыккан жерге биринчилерден болуп барышынын себеби ушунда.
Жарадар болгон өлкөлөрүбүз ушул машина менен алып келген да айылга, больницага.
Машинанын түрү жок.
Карабак айылынын тургундары кыргыз тажик жаңжалы тутанган Көкташ айылы тарапка ушул машина менен барышкан. Андагы октун издери Галамнойдогу кандуу окуядан кабар берип турат. Ал жердеги кагылышта Кыргызстандын 25 жараны каза болгон.
Мына окторду караганын, октор кайра-кайра баткан окторду мына. Октор тешип-тешип. Кол менен ушул автоматтын октору ашылар. Кыйла адам жарата алды да мунун аркасында.
Алтынбек Сайдаровдун аталаш иниси Махамат Расул Сайдаров Галамнойдон оор жаракат алып Баткент шаарына ушул машина менен жеткирилген. Көп кан жоготкон Карабак айылынын тургуну облустук ооруканадан үзүлдү. Махамат Расулдун артында 2 баласы менен келинчеги калды.
Москванын күчүмөн ушундай эле бүтүрдү.
Көп жүрдүбү Москва?
Москвада көп жүрдү. Алгасылары да ушул бала барды Москвага. Атасын да ушул көтөрү, ушул бала көтөрдү, үй бүлөсүн көтөрдү.
Маркум Махамат Расул Сайдаровдун жаңы салган үйү кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан. Башка айылдардан айырмаланып карабактыктар кошунулар менен жакшы мамиледе. Себеби бул жерде эки өлкөнүн чек аралары толук такталып бүткөн.
Тажикстандын усталары келип ушинтип ушул өлкөнүн үйүнү жасап бергенден аны аксарап деп коет. Эми ушулар ушинтип неме кылып берген, ана сыйпырын ушулар кагып биринчи жерде акнемелерин. Бизде конфликт 100% жок эле мына границабызда. Себеп граница такталганда,
деди Алтынбек Сайдаров. 28-29-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Тажик тараптан 14 адам каза болгону расмий айтылды. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыят оппозициялык партиясын расмий каттоодон баш тартты. Партиянын лидери октябрда өтө турган президенттик шайлоого аттанарын былтыр жарыялаган. Андан кийин ага каршы административдик кылмыш иши козголуп, саясий ишмердигин токтотууну талап кылып кысым көрсөткөндөр да болгон. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыйот же Акыйкат жана өнүгүү социал-демократиялык партиясын расмий каттоодон өткөргөн жок. Жаңы түптөлгөн партиянын лидери профессор Хидир Назар Алакулов алгач министрликтин катында кол тамгалардын бир бөлүгү кабыл алынбаганын, калгандары текшерилип жатканын айтылганын маалымдаган. Бирок юстиция министрлиги Азаттыктын өзбек кызматына партиянын расмий каттоодон өткөрүү өтүнүчү толук канааттандырылбаганын билдирди. Мекеме муну жаңы партия үчүн топтолгон кол тамгалар мыйзамда каралган талаптарга жооп бербейт деп түшүндүрдү. 7 апрелде Акыйкат жана өнүгүү партиясынын активисттери расмий каттоодон өтүү үчүн министрликке керектүү документтерди тапшыргандан кийин Өзбекстандын аймактарында бул партияга колдоо көрсөтүп кол коюп берген адамдар күч кызматтарынын кысымы алдында кол тамгаларынан баш тарта башташкан. Кээ бир жактоочуларын тартип коргоочулар суракка чакырышканы белгилүү болгон. Партиянын лидери Хидир Назар Алакулов юстиция министрлигине 2 жолу 7 жана 27 апрелде документ тапшырып, 7 майда биринчи жолу жооп алышканын айтат.
Бизге Адилия вазирлигиден мен
министрликтин катында партия үчүн кол коюп берген 27 киши каза болуп калганы айтылат. Ошондой эле министрликке адамдардан 2044 кайрылуу түшүп, алар партиянын түптөлүшү үчүн кол коюп беришпегенин айтып, алардын кол тамгаларын жокко чыгарууну суранышканы жазылган. Биз 27 апрелде кайрадан керектүү кол топтоп, кайрадан документ тапшырдык. Министрлик аларды текшерип жатканын билдирген. Мекеменин каты карама каршылыктуу. Бирине алар партиянын каттоодон өткөрүүдөн баш тартышканын айтышса, жагынан кол тамгаларды дале текшерип жатабыз деп жатышат.
Алмаслыкны сураган дейапты.
Дейт Алакулов. Былтыр жаңы партия түзүп президенттикке аттанарын жарыялаган Алакулов юстиция министрлиги колдорду жокко чыгарып жатканын мыйзамсыз деп эсептейт.
Энди якуний жооп
мен аларга суроону кабыргасынан эле койдум. Кандай себептен партия үчүн кол коюп бергендердин тизмесин ички иштер министрлиги менен улуттук гвардиянын кызматкерлерине бердиңер деп сурадым. Алар муну колдордун аныктыгын текшерүү үчүн деп түшүндүрүшөт. Бирок мындай текшерүүлөрдө күч кызматтары кайсы мыйзамдын же документтин негизинде жүргүзүп жатканын айта алышкан жок.
Анык көрсөтүлүшү.
Дейт Алакулов. Юстиция министрлиги оппозициялык маанайдагы жаңы түптөлүп жаткан партиянын расмий каттоодон өткөрүү өтүнүчү толук канааттандырылбаганын, Өзбекстандын саясий партиялар тууралуу мыйзамда каралган талаптарга жооп бербей турганы менен түшүндүрөт. 1996-жылы кабыл алынган бул мыйзамдын 9-беренесине ылайык, Акыйкат жана өнүгүү партиясы юстиция министрлигине 7-июнга чейин экинчи жолу кайрылып, каттоодон өткөрүүнү талап кылууга укугу бар. Алакулов активисттер жаңы колдорду топтоого киришкенин билдирди. Ал Өзбекстандагы партиянын жактоочулары бийликтин кысымына кабылып жаткандыктан чет өлкөлөрдөгү өзбекстандыктарга кайрылып, алардан колдоо күтүп жатканын баса белгилейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24-октябрда өтөт. Алакулов ага чейин жаңы партия түптөп президенттикке аттанарын былтыр июнда жарыялаган болчу. Быйыл 4-майда Ташкенттин Жунус Абад районунун административдик соту оппозициялык партиянын лидери Алакуловду жалган жала жабуу беренеси боюнча айыптуу деп таап, $470 айып пул салган. Профессор Алакуловду 31 мартта Ташкенттеги үйүнүн алдынан 20 белгисиз киши тосуп алып, ага ыдык көрсөтүп, акарат келтирип, саясий ишмердүүлүгүн токтотууну жана шаардагы партиянын иши үчүн ижарага алган кеңсени бошотууну талап кылышкан. Кийинки күнү Алакулов укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганында анын жолун тороп ыдык көрсөткөн белгисиз адамдар ага каршы арыз жазышканы белгилүү болгон. Укук коргоо органдары өз кезегинде Алакуловдун арызын кабыл албай, административдик кылмыш иши ага каршы козголгон. Өзбекстандагы президенттик шайлоого 5 убакыт калганы менен расмий талапкерлер дагы деле белгисиз. Өзбек парламентиндеги 5 партия талапкерлерин көргүзө элек. Президент Шавкат Мирзиёев 2-мөөнөткө ат салышары айтылган, бирок расмий жарыялана элек. Мирзиёев өзүн реформачыл көргөзүп, саясий туткундарды бошоткону, оппозициялык партиялардын болушуна каршы эместигин айтканы менен чыныгы оппозициялык күч каттала албай келатат. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид Өзбекстанда октябрь айында өтчү президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик мыйзамдарга киргизилген бир катар жаңы өзгөртүүлөрдүн жардамы менен эркин ой билдирүүнү көзөмөлдөгүсү келет деп билдирген. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө Өзбекстанда жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерди сындоо дагы деле мүмкүн эмес деп айтылат. Ал арада Өзбекстанда маалымат жөнүндө мыйзамга кылмыш жана административдик кодекстерге киргизилген жана мартта Мирзиёев кол коюп берген өзгөртүүлөргө ылайык президентти каралаган, ушактаган маалыматтар үчүн жана массалык башламандыктарга онлайн чакыргандар үчүн абак жазасы каралган. Мындайга баргандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Баткен, Лейле, Кадамжай райондорунда жарандык актыларды каттоо, паспорт жана башка документтерди берүү кызматтары таңкы саат 8:00 кечки 7:00 чейин иштей баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу Баткендин аймактарында документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн кайрылган жарандардын саны өстү. Токиодо болсо дарыгерлер бирикмеси олимпиаданы өткөрбөөгө чакырышууда. Кыргызстандын атайын кызматы суммасы $20 млн жарым тоннадай баңгизат кармалганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Арктикадагы аскердик кубаттын арттыруу саясатына тынчсыздануусун айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кумтор Gold Company ишканасынын жамаатына убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү тааныштырды. Нидерландтардын Роттердам шаарында евро көрсөтүү 2021 эл аралык популярдуу ыр сынагы башталды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 май. 17 майда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко полиция жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө демонстранттарга ок атууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Ал эми шейшембиде өлкөдөгү эң ири медиа порталдардын кызматкерлери кармалып үйлөрүндө тинтүү жүрдү. Беларусьтагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жаңы мыйзамга ылайык мындан ары күч, аскердик жана атайын техника, курал колдонуу менен митингчилерге көрсөтүлгөн зыян үчүн полиция кызматкерлерине жоопкерчилик жүктөлбөйт. Полиция күчтөрү жапырт башаламандыктарды таркатуу үчүн атайын жана аскердик техника колдоно алышат. Ошондой эле мыйзам жарандарга видео жана сүрөт тартууга тыюу салат. Андан тышкары полиция кызматкерлерине жарандарды кармаганда алардын жеке буюм тайымдарын тинтүүгө уруксат берилет. 2020 жылдын август айынан бери Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгы байланыштуу демонстрациялар токтобой келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, анда чоң ажырым менен Александр Лукашенко жеңишке жеткен. Анткени менен оппозиция жана анын тарапташтары добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтып, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн жана Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып чыгышкан. Былтыр жайдан бери Беларуста миңдеген адам кармалып, кыйноого кабылып, уруп сабалган. Оппозиция лидери Светлана Тихановская учурда өлкөдө ак кызыл желектерди көтөргөндөрдүн баары эле куугунтукталып, басым кысымга алынып жатканын Настоящее время каналына курган маегинде айтты.
Тилекке каршы ушул тапта адамдарды кызыл чийиндери бар ак түстүү шым кийген үчүн да, ак кызыл зефир көтөрүп жүргөн үчүн да камап атышат. Же болбосо жөн эле айрымдардын үйүнүн дареги ак кызыл түстө жазылып калса да текшерип жатышат. Бул бир чети күлкүнү келтирет, бир чети ушунчалык кейиштүү.
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
17 майда кол коюлган мыйзамга ылайык аткаминерлер, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, соттор, журналисттер, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү эгерде алардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлктөрүнө коркунуч туулуп жатса, мамлекеттик коргоого алынат. Мамлекеттик коргоого алынгандар башка ишке которулса, атүгүл өң келбетин дагы өзгөртсө болот. Евробиримдик АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Лукашенконун легитимдүүлүгүн таанышкан эмес. Буга байланыштуу батыш мамлекеттери Беларусь бийлигине каршы санкцияларды киргизип, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышкан. Лукашенконун бийлигине каршы чыккандарга ушул күнгө чейин кылмыш иштери ачылып жатат. Весна укук коргоо борборунун маалыматына ылайык, учурда Беларуста 360 ашуун саясий туткун бар. Политолог Дмитрий Балкунец бул мыйзам менен Лукашенко ага каршы чыккандардын баарынан өч алууну көздөп жатканын айтты.
Бул мыйзам белорустарды коркутуу үчүн кабыл алынды. Анткени Лукашенко аны эч ким колдобой турганын көрүп турат. Бул бир жагынан ага каршы чыккандардан өч алуу. Ал диктатор, эч кандай сүйлөшүүлөргө барбайт. Ал ар бир каршы чыккан адамды жазалоого аракет кылат. Анын жогорку даражалуу өкүлдөрү жана Лукашенко өзү да бир нече жолу чет жакта жүргөндөрдү да жазаларын айткан. Менимче ал чет жакта жүргөндөрдү да саясий буйрутма менен жок кылуунун аракетин көрөт.
18 майда Беларуста эң ири деп эсептелген Тутбай порталынын кызматкерлери кармалып, алардын үйлөрүндө тинтүү жүрдү. Бир аздан кийин мамлекеттик көзөмөлдөө боюнча комитет аталган порталдын жетекчилерине ири көлөмдөгү салык төлөөдөн качкан деген негизде кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушул эле күнү Тутбай агенттиги бир нече журналисти жана кызматкери байланышка чыкпай калганын кабарлады. Учурда портал өлкө ичинде жакшы ачылбай калды. Ал эми маалымат министрлиги сайт маалымат каражаттары боюнча мыйзамды бузган бир нече факты үчүн блоктолгонун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, Азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Акын котормочу Манас Алымбаев көртүрүлүктүн айынан чыгармачыл чөйрөдөн алыстап кеткен. Дээрлик 10 жылдан ашуун тынымдан кийин ал кайрадан жаңы дем менен чыгармачылыкка кайтты. Анын учурда которуп жаткан китеби чыгармачыл деми тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев баяндап берет.
Мөндүр ээрип, мөңкүгөн сел агызып, чабалактап, жээктен жээкке сүрүлдүм. Мен деңизди соорутпай жаш тамызып, күнүм күйгөн жашоо моңгоп күйүндүм. Автобустан апам түшчөңдөнүп, билбейм азыр бала кезде күйүндүм.
2000-чи жылдары адабияттын астанасын аттаган калемкерлердин тобунда акын Манас Алымбаев да болгон.
Ал 20 жылдык тарыхы бар Нурборбор Чыгармачыл Академиясынын алгачкы мүчөлөрүнүн бири.
Баарынан эле өзгөчө мен ушу Нурборборду куксап алып, ошол убактагы жаңы түптөлгөн маалын ушунчалык сагынам. Анткени деген ал убакта азыркыдай чөнтөк телефон деле жок болчу, биздин каражат чарчыбыз деле чакталып болчу. Бирок ошентсе дагы бир жүрөгүбүздө бир жалын бар экен деп ойлойм да. Чөнтөгүбүздө бир тыйын жок болсо деле өзүбүзчө эле бир демке кылып бир кечелерди бир өзүбүзчө бир майрамдарды уюштуруп эс алууларды уюштуруп тез тез жолугушуп турчубуз.
Балабыз анда балабыз өчкүч ойноп көлгө барабыз. Бир муштумдап бизди башкарган сен атаман сенсиң карагым. Эл
ичинде ырдалып жүргөн Карагыз аттуу бул ырдын тексти акын Манас Алымбаевге таандык. Ал поэзия дүйнөсүнө болгон алгачкы таасирлерин белгилеп, тай жагынан дагы, атасы тараптан дагы таланттуу адамдардын курчоосунда чоңойгонун айтты.
Менин чоң атам дагы аябай эпосторду, фольклорду, эл акындарын өтө сүйгөн, ошолордун китептерин өзү эми баягы киши согуштун ветераны эле, ошонун колунда чоңойдум. Дайыма ушул түнү менен мага деген ушул элдик эпосторду, дастандарды окуттурчу да.
2002 жылы Алымбаевдин Чаңгеттин Чабандеси аттуу ырлар жыйнагы чыккан. Калимгер поэзия дүйнөсү тууралуу жана чөйрөлөш замандаштарын мындайча кеп кылды.
Толкундаткан нерселер, сүйүнткөн, кубанткан нерселер, кайгырткан нерселер, ушул нерселер деген мага мээмде өзүнчө эле кайталанып саптар болуп туруп келип, анан ушу ыргайланат. Ыр дүйнө бул менин жеке жан дүйнөмдүн эле каалоосу да булчу. Жаштар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков, Ырыспай, Раматлы Калмурат, Данияр Исанов, Раматылык Зайырбек Ажиматовдор ошолорду көрүп, алардын дагы баягы чөйрө болуп чогуу жүрүп калдым ошолор менен.
Алымбаев акынга тагдыр керек деген пикирге кошулат, а бирок жашоонун оош кыйыш учурлары кээде ташыркаткан учур болгонун жашырбады.
Тилекке каршы менде дагы тагдырым бираз ар кандай себептерден улам ажырашып кетүүгө туура келди. Ажырашып кетип анан ошондон улам айрым бир мындайча айтканда чыгармачылык дагы кризиске туш болдум да. Баягы Манас десе эле адабиятты кыйын билгендей, кыйын жазгандай болуп жүргөн бир эмелер, ага кошумча ушу жеке көртүрлүк көйгөйлөрү, үй бүлөлүк көйгөйлөр, ошондой турмуштук көйгөйлөр, ошол нерсенин баардыгы мен бир кезде такыр эле ушул чөйрөдөн алыстап кетишиме туура келди.
1990-2000 жылдары адабиятка келген муундун айрым өкүлдөрү өздөрүн жоголгон муун деп атаган жайы бар. Анын себебин Алымбаев мындайча түшүндүрдү.
Өзүбүз гана киндигибизди кеспесек бизди мындай ойлогон эч ким жок болду. Анан ошол эле учурда материалдык абалыбыз дагы өтө эле азыр эми замандын өнүккөн маалы мына азыркы ушу муундагы калемгер жаштардыга бардыгы бар деп ойлойм да.
Каарманымдын пикиринде акындык өнөрдү кесип катары пайдаланганга болбойт, а бирок маданият адамдарынын, анын ичинде адабият өкүлдөрүнүн мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынбаганы бул таланттуу адамдардын өксүгү.
Поэзия менен тирлик кылыш кыйын. Демек мамлекет тарабынан да колдоо болуш керек, анан ошол эле убакта акын дагы ошол чыгармасын таштабай, бирок кошумча дагы сөзсүз тирлиги керек да.
Өнөр жолундагы бир канча жылга созулган тыныгууда Манас Алымбаев башка мигранттардын катарын толуктап, Орусияда да эмгектенип келди. Кийин айылдыда бир канча убакыт жашады. Азыркы тапта айрым адамдардын колдоосу менен Борборго келип, учурда бир бөлмөлүү чакан батирде турат. Чыгармачыл дүйнөсүнө кайтууну көксөгөн акын кайрадан ырларды жазып, котормо менен алектенип жатат.
Эрик Рис деген белгилүү бизнесмендин ушу бизнес с нуля деп бизнести нөлдө баштоо деген китеби экен. Ушул китепти которуп жатам азыр, буюрса бүткөнгө жакындап атат. Буга чейин дагы Идрис Шах деген белгилүү суфий устатынын чиркейдин салмагы, Таластык Тыныбек Мейманалиев деген калемгер жазуучу агабыздын Сырттан деген китептерин которгом.
Салымбаев 1980 жылы 1 майда Өзгөн районундагы Чаңгет айылында туулган. 2002 жылы Кыргыз улуттуу университетинин филология факультетин аяктаган. 2003 жылы Жазуучулар союзуна мүчө болгон. Чаңгеттин Чабандеси, Кулак, Туз көзүр аттуу китептердин жана Чиркейдин салмагы, Сырттан аттуу котормо китептердин автору. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, бет кап, кол кап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Бет капты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
COVID-19 пандемиясы дүйнөнү дагы эле сестентип турат. Коронавирустан сактаныңыз. Азаттык радиосу кезектеги программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекиторг.